Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 9 λεπτά λίγο μετά τις 12 και θα είμαστε μέχρι τη μία σε μια εκπομπή γνωστή και μία εξαιρετέα αυτή την ώρα, αυτές τις ημέρες, μπάλα κι άλλα. Με μια παρέα έτοιμη να σας ξεναγήσει στο μαγικό κόσμο των μεταγραφών. Πριν καν προλάβω, προφανώς κάποιοι θυμάστε την υπόσχεση που σας έδωσα από την Τρίτη και γι' αυτό μου γράφει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος. Γιάννη, καλημέρα. Μεταγραφές, μεταγραφές, μεταγραφές. Το τρίπτυχο που θέλουμε για σήμερα. Και όχι σήμερα μόνο, θα έλεγα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, παρέα με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Τον Τάσο Σολεμέζη στους ήχους. Όλους εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Στο 54160 γράφετε Sport. Αφήνω κενό και το μήνυμά σας με οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε. Μέσω email erasport@papakier.gr και βεβαίως μέσω Viber που είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας εδώ μαζί μας τους τελευταίους μήνες και το κάνει και γρήγορο και το κάνει επίσης και με τη μορφή αρχείου, γιατί βλέπουμε και τα προηγούμενα μηνύματά σας. Δεν το λέω με την έννοια του κατασκόπου, έτσι, του υποπαρακολούθηση ακροατή, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια σειρά και μια αρμονία σε αυτά τα οποία ρωτάτε κατά εκπομπή και ανά εκπομπή και βεβαίως όλα αυτά τα οποία θέλετε να αναλύσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γκάλοπ, παύλα δημοσκόπηση, παύλα τη δική σας άποψη. Κατά πόσο πιστεύετε ότι τα νούμερα τα οποία ακούτε, διαβάζετε στις μεταγραφές, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Θα ήθελα τη δική σας άποψη, να βγάλουμε έτσι το δικό σας συμπέρασμα. Γιατί είναι η αλήθεια ότι το συζητούσαμε και τις προάλλες με κάποιους συναδελφούς, το κατά πόσο κάποια πράγματα, αυτά που διαραίουν οι ομάδες, οι ίδιοι παίχτες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα από τα χρήματα τα οποία καταθέτουν. Και δεν το λέμε την έννοια ότι κάποιοι κρύβουν λεφτά, αλλά με την έννοια ότι κάποιοι θέλουν να ανεβάσουν λίγο παραπάνω το κασέ τους ή κάποιες ομάδες θέλουν να δείξουν ότι χάλασαν περισσότερα χρήματα, ενώ στην ουσία τα χρήματα που έχουν δώσει είναι λιγότερα. Βέβαια, στην εποχή της ταχύτητας και της διασταύρωσης τέτοιων πληροφοριών που έστω και με μια μικρή καθυστέρηση τίποτα δεν κρύβεται, εγώ θα έλεγα ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, αλλά θα ήθελα τη δική σας άποψη με όλο αυτό τον πακτολό χρημάτων που τζιράρεται γύρω από όλα αυτά τα νόματα παγκοσμίως, κατά πόσο πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν για να δούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε με επίκεντρο τι άλλο τα πάρα πολλά ονόματα τα οποία ακούγονται και για τις ελληνικές ομάδες και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα από αυτά. Πριν από όλα αυτά όμως θέλω να σταθώ σε ένα γεγονός το οποίο μπορεί να μην έχει να κάνει με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ που τουλάχιστον λίγος πολύ μπορούμε να το καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό. Αλλά έχει να κάνει με μια δήλωση της Μαρία Σάκαρη χθες, μιλώντας μετά τον αγώνα της, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε σε ερώτηση δημοσιογράφου και συγκινήθηκε είναι η αλήθεια, όταν έγινε αναφορά για την μητέρα της. Πραγματικά μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή, η οποία έχει παίξει σε αρκετές ιστοσελίδες και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει πέρα από την ιδιοσυγκρασία, τον χαρακτήρα, όλο αυτό το οποίο κουβαλάει κάθε άνθρωπος, κάθε αθλητής στη ζωή του, τι σημαίνει πατέρας, τι σημαίνει μητέρα και ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ερωτήσεις από πλευράς δημοσιογράφων θα πρέπει να ξεφεύγουν από τα στεγανά, αλλά πάντοτε με σεβασμό, να προσπαθούν να εκμέσουν την είδηση, τη συγκίνηση και το κάτι διαφορετικό που μας έχουν συνηθίσει οι αθλητές από την στήρα κριτική ενός αγώνα ή την αποτύπωση ενός αποτελέσματος. Γι' αυτό και θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο περισσότερο, λίγο διαφορετικά όλη αυτή την κατάσταση με όλα αυτά τα οποία είδαμε από την Μαρία Σάκαρη χθες και διαβάσαμε, αλλά αξίζει να το δείτε και σε διάφορα βίντεο για να καταλάβετε καλύτερα όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είχε να κάνει με τις δηλώσεις της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και μάλιστα υπήρχε και ένας δημοσιογράφος ο οποίος ευγενέστατα της πρόσφερε ένα μαντιλάκι να σκουπίσει τα δάκρυά της. Και όπως επίσης υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει από χθες και έχει να κάνει με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος πάντοτε έχει να δώσει και να δείξει πράγματα και μιλώντας στην ψυχή, στην καρδιά των νέων παιδιών. Άλλωστε, ο ίδιος έχοντας ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα. Όσοι έχετε δει το ντοκιμαντέρ, παίρνετε μια ιδέα, μια γεύση, ότι τίποτα δεν του χαρίστηκε. Ρωτήθηκε λοιπόν σε ένα podcast στο όρθιο, εγώ θα έλεγα, από έναν YouTuber. Μπορεί να είναι και δημοσιογράφος το παιδί, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, αλλά ήταν με σεβασμό, μίλησε στον Γιάννη Αντετοκούμπο και με ωραίες ερωτήσεις, που τον ρωτούν εάν ήταν ποτέ φτωχός. Είναι ένα κανάλι στο Instagram. Σταματάει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει ναι, όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στον δρόμο, αλλά και για να εξηγήσει και ο ίδιος πώς άλλαξε τα δεδομένα και ότι έγινε εκατομμυριούχος στα 20. Τον ρώτησε επίσης ο δημοσιογράφος, πάντοτε με σεβασμό επαναλαμβάνω, γιατί καμιά φορά δεν είναι τι λες, είναι και πώς το λες, πώς το ρωτάς, εάν υπήρξε μια χρονιά που έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια. Ήταν λίγο διστακτικός ο Γιάννης, αλλά είπε ναι, έχω περάσει μια χρονιά που έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Και κάπου εκεί ήρθε η ερώτηση, του λέει ποια είναι η συμβουλή του Γιάννη Αντετοκούμπο προς νεότερους αθλητές που θέλουν να φτάσουν ψηλά. Και είπε με μια εύθυμη νότα, αλλά που κρύβει πάρα πολλά πράγματα, ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να μάθεις να προστατεύεις τον εαυτό σου και σίγουρα να στηρίζεσαι στην οικογένειά σου. Και βεβαίως είπε ότι κατά τη γνώμη του 6 στους 10 αθλητές πτωχεύουν από τα πρώτα κιόλας χρόνια μετά το τέλος καριέρας του. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες, στα αυτοκίνητα και το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως δεν είναι αυτό που βλέπεις, ο ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Αλλά και αυτά όταν δεν έχεις να ξοδέψεις και συνεχίζεις να επενδύεις. Νομίζω τα μηνύματα τα οποία πέρασε ο Γιάννης στην προκειμένη περίπτωση ήταν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι από όπου και αν ξεκίνησες, από όπου και αν φτάσεις, να μην χάσεις την ανθρωπιά σου, να μην χάσεις την καθαρότητα του μυαλού σου, να μην ξεφύγεις, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά για ανθρώπους που περιστοιχίζονται από συνανθρώπους και του χώρου και όχι, που πάντοτε κάτι θέλουν να πούν και κάτι θέλουν να πάρουν από σένα. Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία αξίζει να τα προβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας, και για τη Μαρία Σάκαρη και για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ενώ θα μιλήσουμε για μεταγραφές σήμερα, θα το πάμε αρκετά. Βέβαια, θα ρίξουμε λίγο παραπάνω το βάρος μας και στον Ολυμπιακό, γιατί τουλάχιστον εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο οικεία, εγώ θα έλεγα, με όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε, και με τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος είναι στην τελική ευθεία και περιμένουμε τι νεότερο θα προκύψει και από την περίπτωση που από χθες, αν θυμάστε, το είχαμε αναφέρει το πρωί για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και βεβαίως με περιπτώσεις όπως και του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έρχεται με ένα συμβόλαιο 2+1 από ό,τι φαίνεται στον Ολυμπιακό. Καλογερόπουλος είναι μια ανάσα από την ιταλική Μόντσα. Είναι η αλήθεια ότι τον έχει βολιδιοσκοπήσει και ο Όφη, ούτως ή άλλως ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού. Βέβαια, πρέπει να βγει ο Ιούνιος για να πούμε πρώην, ακόμα υπάρχει σε ενέργεια το συμβόλαιο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι επιλέγει εξωτερικό, πηγαίνει προς τη Μόντσα. Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση του Νικολάου, ένας παίχτης που είναι η αλήθεια ότι πέρασε πολύ χαμηλά στα ραντάρ της επικαιρότητας, αλλά με σύνεση, με συνέπεια, δούλεψε και εξακολουθεί να δουλεύει. Έκανε πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις, με σημαντικά χρήματα τα οποία δαπάνησαν οι ομάδες. Και βέβαια και ο Ολυμπιακός είχε βάλει ένα ποσό κοντά στα 4-5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, στο ταμείο του. Αλλά για ένα άλλο Ελληνόπουλο που προσωπική άποψη θα καταθέσω, νομίζω θα μπορούσε να έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί, και μάλιστα ακόμα και όταν ερχόταν. Ακόμα και όταν ερχόταν από απραξία. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ένας παίκτης που δεν έχει ροή στο παιχνίδι του να μπορέσει να είναι τιμοπόλεμος, αλλά έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Μόντσα και παλεύει και καλά κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει περάσει από αρκετές ομάδες και από τον Πανσεραϊκό και από τον Βόλο και είχε δώσει τα διαπιστευτήρια του Super League, να βρει και να αναζητήσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχή σε μια ιταλική ομάδα, η οποία, η Μόντσα, θυμίζω ότι πλέον λειτουργεί και ως μια δεξαμενή ταλαντούχων παικτών, με τη μεταπολιτική τους αξία να αυξάνεται κατακόρυφα. Τώρα για την περίπτωση του Ροντινέη, που όπου σταθεί και όπου βρεθεί κάνει έκκληση στον Αντζελότη να τον καλέσει στην Εθνική Βραζιλίας, είτε γιατί κάνει κάποια βιντεάκια ο ίδιος, είτε γιατί πάει στην συναυλία αγαπημένου του συγκροτήματος και λέει τι ωραία που περνάμε εδώ, hashtag Αντζελότη, με συγχωρείτε, δείχνοντας με έναν έμεσο τρόπο, που το παίζει πολύ ωραία με τα social, είναι αλήθεια ο Ροντινέη, ξέρει να το χειρίζεται και να αυξάνει τη δεξαμενή των ακολούθων του. Και κάπου εκεί έρχεται και το θέμα με την Ατλέτικο Παρανάενση. Δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει και τον ίδιο την πλευρά του ατζέντη του να συντηρείται αυτό το θέμα, γιατί η Ατλέτικο Παρανάενση είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα τριετές συμβόλαιο με τις ίδιες απολαβές που θα έχει στον Ολυμπιακό, δίνοντας ένα ποσό που είναι η αλήθεια ότι η πληροφόρησή μου λέει ότι είναι περίπου στα 3-4 εκατομμύρια, ίσως να είναι και λίγο περισσότερο. Δεν το έχω διασταυρώσει το επιπλέον. Για να τον κάνει δικό της. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να θέλει ο Ροντινέη κάτι τέτοιο? Ο Ροντινέη και κάθε πλευρά του ατζέντη, γιατί πλέον, επειδή θα μιλήσουμε για μεταγραφές, είναι το κέρδος. Είναι το ποσοστό που κερδίζει ο κάθε ατζέντης. Το συμβόλαιο του παίχτη του τελειώνει, μιλάω του ατζέντη του Ροντινέη, το καλοκαίρι που μας έρχεται, σε ένα χρόνο. Για σκεφτείτε να πάει στην Παρανάενσε να έχει εγγυημένο συμβόλαιο με τα ίδια χρήματα για τα επόμενα 3 χρόνια και βεβαίως και να καρποθεί και ο Ολυμπιακός σε ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το συζητούν οι Ερυθρόλευκοι και βεβαίως ο Μεντιλίμπερ, ο οποίος στηρίζεται στον εξτρέμ Ροντινέι. Ο Ροντινέι από την άλλη πλευρά δεν τον χαλάει να γίνεται ντόρος γύρω από το όνομά του και βεβαίως έμεσα να πιέζει και τον Ολυμπιακό για μια πρόωρη ανανέωση. Αυτά έτσι για να καταλάβουμε λίγο πώς κινείται το όλο πράγμα στο μαγικό κόσμο των μεταγραφών. Μου λέει εδώ ένας φίλος, ήταν η συναυλία του Bad Bunny, έχεις απόλυτο δίκιο, που βρέθηκε στη Λισαβόνα και ψάχνε τον Αντσελότη σε αυτή την ανάρτηση στο Instagram, αλλά όποιος παρακολουθήσει, καμιά φορά ξέρεις μπορείς να βγάλεις και ειδησούλες και για το που βρίσκεται ένας παίχτης, το πώς κινείται, περίπτωση Κωστίνια για παράδειγμα, το λέω αυτό, γιατί επειδή είναι ένας παίχτης που ανεβάζει σε real time το που βρίσκεται, αν και οι καλά γνωρίζοντας λένε ότι δεν είναι σωστό να το κάνεις αυτό, πας σήμερα μια εκδρομή, ας το ανεβάσεις αύριο το πώς πέρασε, δεν είναι ανάγκη εκείνη τη στιγμή να λες τι ωραία που περνάω σε αυτό το μαγικό μέρος. Είχε φύγει, πήγε η Αγγλία, συζήτησε, γύρισε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη χώρα μας και πλέον είναι με την κοπέλα του, συμβία του, δεν ξέρω την κοπέλα, τι ακριβώς τη σχέση έχουν, και απολαμβάνει και καλά κάνει τις διακοπές του στη παράλια της Ισπανίας. Αυτό το λέω γιατί είναι ακόμα μια δρομολογημένη κίνηση που έχει να κάνει με τον Κωστίνια και για την Brighton, με ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια τα οποία θα βάλει στο ταμείο του. Διατηρώντας ένα ποσοστό μεταπόλησης ιδιαίτερα σημαντικό, έτσι όπως αυτό φαίνεται, αλλά και ένα ποσό το οποίο θα πάει και στην Rio Ave, που είναι και συγκοινωνούντα δοχεία με τους Ερυθρόλευκους, για να δούμε λίγο πώς είχε γίνει τότε το deal και τι ακριβώς γινόταν στον τρόπο με τον οποίο ήθελε να γίνει αυτή η μετακίνηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε δαπανίσει περίπου στα 3 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή, τώρα θα βάλει στο ταμείο του 11+, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρεις αργότερα πώς θα βγει από την μεταπόληση που λέμε του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Οπότε ο Ολυμπιακός σε αυτή τη διαφαινόμενη μεταγραφή θα πάρει περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ, κρατάει ένα ποσοστό μεταπόλησης 20% σε περίπτωση που τον δώσει η Brighton, θα υπογράψει συμβόλαιο 5+1 και με τα χρήματα που θα πάρει βεβαίως η Rio Ave από τα 11 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο 30%. Άρα όλοι κερδισμένοι, όλοι ικανοποιημένοι από αυτή την κίνηση. Εννοείται ότι δέχομαι ερωτήσεις, αν το γνωρίζω, τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό νομίζω είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες θα αναφέρουμε το τι ακριβώς κυκλοφορεί και τιτλοφορεί. Πιστεύω ότι θα μπορώ να είμαι μέσα στις απαντήσεις σας που θέλετε. Λοιπόν, έλεγα λίγο νωρίτερα και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως με ρωτάει εδώ ένας φίλος, τι γίνεται με τον Γκαρθία. Είναι ξεκάθαρο ότι τον θέλει με τη Λίμπαρ για τους λόγους που ξέρει ο ίδιος. Το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κρίνουμε πριν καν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, όχι αυτό, όχι το άλλο, και δεν αναφέρομαι στους φίλους του Ολυμπιακού, γενικότερα το παρατηρώ, και μάλιστα κάτω από ρεπορτάζ συναδέλφων που υπάρχει δυνατότητα να σχολιάσει κάποιος. Δεν είναι και το ότι καλύτερο. Ας περιμένουμε να τελειώσει ο Αύγουστος, να δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής ομάδων εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ας μην γινόμαστε μάντης αμέσως αρνητικών, κακών, με όλη αυτή την τοξικότητα η οποία αναπαραγάγεται και ανακυκλώνεται. Και για να κλείσω λίγο μετά του Ολυμπιακού, θα δούμε τι γίνεται και με τον Τσάπρα, ο οποίος φαίνεται ότι μεταξύ άλλων είναι και στο ραντάρ άλλων ομάδων από το εξωτερικό, και του Βίχου και του Σάλιακα, Σανκ Πάολι, Σάλιακας πλέον επί κάτι διαφορετικό. Ομάδες που πέφτουν συνήθως προσελκύουν ομάδες που θεωρούν ότι επειδή θα φύγουν παίχτες μπορούν να τους πάρουν σε καλύτερη τιμή. Ομάδες που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, δεν μιλάω από την Ελλάδα μόνο, μπορεί να είναι η Τζιρόνα, μπορεί να είναι η Wolfsburg, μπορεί να είναι η Σαν Πάολη. Οπότε όταν υποβάζεται μια ομάδα, φεύγουν συνήθως οι παίχτες και με μια πιο προσιτή τιμή από ό,τι θα ήταν αν ήταν στην πρώτη κατηγορία. Αυτά έτσι λίγο και για το πώς κινείται η κατάσταση. Και επειδή με ρωτάει εδώ και ένας φίλος εάν μείνει ή όχι ο Γιάρεμτσουκ, με σιγουριά δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. το μόνο σίγουρο είναι ότι η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια της ρήτρας. Προσπαθεί να δώσει ένα πολύ χαμηλότερο ποσό, κοντά στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός πήρε περίπου 1,5 εκατομμύριο ως ενίκιο για αυτό το δανεισμό που είχε. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα, έτσι, επειδή μιλάμε για εκατομμύρια, ας το δούμε λίγο στην πραγματικότητα πώς ακριβώς λειτουργεί. Και από εκεί και πέρα, επειδή τον θέλει με τη Λίμπαρ, φαίνεται ότι έχει σημαντικές πιθανότητες να μείνει. Πολλά θα εξαρτηθούν και από τον Ταρέμι, όπου έχω την αίσθηση από κάποιες κρούσεις που έχουν γίνει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μάλλον δεν θα είναι στον Ολυμπιακό, αν και θα ήθελε να μείνει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ο νόμος αγοράς και της ζήτησης, και επειδή όλοι έχουν την τιμή τους και οι ομάδες αξιολογούν όλα αυτά τα στοιχεία, βεβαίως βλέπουν πώς ακριβώς κινείται η αγορά και αξιολογούν ποιον δίνουν ή ποιον αγοράζουν. Και κλείνοντας, ένα από τα νέα ονόματα τα οποία έχουν βγει στο πάρε του Ολυμπιακού, όχι στο δώσε, είναι ο Τιέν Καμαρά, ανασταλτικός μέσος, αμυντικός χαφ. Την περίπτωση του οποίου ο Ολυμπιακός την εξετάζει εδώ και πολύ καιρό, ανεξάρτητα αν διέρευσε από χθες το βράδυ ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα, ο Καμαρά, ο οποίος έπαιξε και τον περασμένο Γενάρη για τον Παναθηναϊκό, είναι από τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει στα θέλω του με τη Λίμπαρ, δηλαδή ένας υψηλός όμως αμυντικός χαφ που θα θυμίζει λίγο από η Μπόρα, έτσι για να το πω λίγο και για τους φίλους του Ολυμπιακού για να καταλάβουν τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια ποιοτική κίνηση εάν γίνει, και βεβαίως σε συνδυασμό με τον Ουνάι Λόπεθ, εάν ανακοινωθεί και αυτός, νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα κινήσεων του Ολυμπιακού δείχνουν να είναι σε μια κατεύθυνση σωστή. Αναδόμησης, διόρθωσης και πολλών άλλων πραγμάτων, ξεκινώντας από τη μεσαία γραμμή. Γενικότερα στον Ολυμπιακό θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές παντού. Στους αμυντικούς, στους στόπερ, στους μπακ, στον τερματοφύλακα, στους τερματοφύλακες μάλλον, στους μεσοεπιθετικούς, ακόμα και στη σειρά των επιθετικών που αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 φορ. Και βεβαίως θα προσπαθήσει να γίνει μια κίνηση έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ξένων. Και κρατήστε κάτι για το Ροντινέι που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Γίνεται τώρα μια τριετής προσπάθεια που μπαίνει στην τελική ευθεία να πάρει πορτογαλικό διαβατήριο. Αν γίνει αυτό, διαχειρίζεται διαφορετικά τους ξένους ο Μεντιλίμπαρ και κατ' επέκταση ο Ολυμπιακός. Αυτά για τους Ερυθρόλευκους. Εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα με αφορμή αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Αν πιστεύετε τα νούμερα τα οποία ακούτε ή διαβάζετε για αυτούς τους παίχτες. Και βεβαίως στο δεύτερο ημίωρο θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα και θα μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες ομάδες μεταγραφικά πάντοτε.
Ακούτε Era Sport.
Oceans wide, we cross in time to melody.
Και ενώ καλώς ορίζουμε τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, το τελευταίο τρέιλερ το οποίο ακούσαμε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για όλους μας, από ποια πλευρά και αν το βλέπουμε. Με την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τύπου, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και μας κάνει να αμφιβάλλουμε για πράγματα τα οποία αποτυπώνονται είτε σε μια φωτογραφία ή ακόμα και σε ένα βίντεο. Και μάλιστα, σήμερα το πρωί ήταν ένας φίλος που μου έστειλε την φωτογραφία με την απολύμανση της ΚΑΕ στο T-Center μετά το Final Four, με τους ανθρώπους εκεί με τις ολόσωμες λευκές φόρμες, και με ρωτούσαν αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα. Δεν δαιμονοποιούμε, αλίμονο, προσπαθούμε να είμαστε πλάι, το ένα να βοηθά και να υποστηρίζει το άλλο, μια αλληλένδετη κίνηση, αλλά πλέον επειδή αρχίζει και παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή, και ωραίο είναι να βλέπεις κάποια βιντεάκια που έχουν τη μορφή πλάκας, αστείσμου ή οτιδήποτε άλλο, όταν όμως τα πράγματα γίνονται σοβαρά και είναι πηγή άντλησης ενημέρωσης, καταλαβαίνετε ότι υποθέτω ότι τα πράγματα πάρα πολύ σύντομα θα έχουν πάρει μια τέτοια τροπή που θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση κυρίως από το κοινό, αναγνώστες, ακροατές, τηλεθεατές. Δεν το εξετάζω όλο αυτό και θα μου πείτε τι σχέση έχουν οι ακροατές. Και βέβαια, γιατί ο δημοσιογράφος μεταφέρει κάποια πράγματα, έστω και μέσω ήχου, που δεν ξέρεις αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όπου θα πρέπει να εμπιστεύεστε εκεί ξεκάθαρα το μέσο ή το δημοσιογράφο από τον οποίο ενημερώνεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι η αλήθεια ότι τα αφήσαμε στο πρώτο ημίωρο. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο, του άρεσε ο Hans Zimmer. Κάπως έτσι θα ξεκινάμε, έτσι λίγο διαφορετικά. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία με όλα αυτά τα intro τα οποία έχει και τις μουσικές επενδύσεις σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Τώρα, Μιχάλης, αυτό για το οποίο ρωτάει, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που δεν φτιάχτηκε να παίζει μπάσκετ πάρα πολλά άλλα πράγματα. Είπαμε ότι εδώ η θεματολογία μας είναι λίγο διαφορετικά σχετικά με το μπάτζετ στο ποδόσφαιρο. Κατά πόσο πιστεύετε ότι τα νούμερα τα οποία ακούτε, διαβάζετε ή βλέπετε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος από τα Χανιά, κατηγορηματικός, επουδενή δεν ισχύουν αυτά τα χρήματα που δηλώνονται. Νίκος, φίλος του ΠΑΟΚ από τα Πετράλωνα, από τότε λέει που μπήκε το cost control, συμπληρώνω εγώ πρώην financial fair play, έχει μαζευτεί το θέμα με ποσά μεταγραφών, σωστή αυτή η διατύπωση, μια άποψη που έχει βάση. Καλό απόγευμα, λέει ο Σπύρος, τα υπέρογκα ποσά για τις μεταγραφές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Χρήστος εδώ λέει: Γιάννη, καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους. Αξία υπάρχει, υπεραξία και αυτή. Εγώ όμως δεν μπορώ, λέει, να ακούω ότι εμείς κάναμε με τους Γερμανούς μάνατζερ την πώληση του τάδε παίχτη κτλ. Να θυμίσω στην υπομονή σας ότι ήταν ο Ολυμπιακός που ήθελε να αγοράσει το υπόλοιπο ποσοστό του Μπελούτσι. Πω, μιλάς πολλά χρόνια πίσω. Παρεπτόντως, Μπελούτσι έχει γίνει τρομερός YouTuber. Αν το δείτε, θα πάθετε πλάκα. Και στην Ισπανία πληρώνεις πάρα πολλά στην εφορία, λέει εδώ ο φίλος. Και αν έχεις άστρο. Και λέγεται σε Ντίμα Σέλουκ, εκεί πάει αλλού η συζήτηση. Ωραίες απόψεις, μου αρέσουν έτσι όταν μπαίνει με σύνεση, με σκέψη και με ιρμό όλα αυτά τα οποία γράφεται. Ο Αθανάσος καταθέτει μια άλλη άποψη. Γιάννη λέει: Δεν με ενδιαφέρουν τα ποσά των μεταγραφών, δεν με ενδιαφέρει η πρόλευσή τους, με ενδιαφέρει η ομάδα μου, ΑΕΚ είναι ο φίλος, να μην χρεοκοπήσει ξανά. Πολύ σωστό. Ας κάνουμε πρώτα το γήπεδο, οι περισσότερες ομάδες, προσιτάς υγιείς φιλάθλους, οπαδούς, ώστε να έχουμε και υγιές πρωτάθλημα. Καλή συνέχεια. Θανάση, έχουμε ετοιμάσει ένα θεματάκι και είμαι στη φάση που αλλιεύω στοιχεία, γιατί πραγματικά αυτό το οποίο είδα και πρόσφατα στο Final Four με φίλους που έπρεπε να δώσουν ένα σκασμό χρήματα, και μιλάω ακόμα και για φίλους του Παναθηναϊκού, πριν γνωρίζουν τι γίνεται. Και αυτό το οποίο γίνεται στο Μουντιάλ ξεπερνάει κάθε φαντασία, τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει κάποιος για να πάει να διασκεδάσει, και για να δει σε ένα Μουντιάλ θα πρέπει να δώσεις μίνιμουμ για έναν αγώνα 150 με 200 ευρώ, και σε δεσμίδες τριών αγώνων σε δεσμεύουν, εννοώ τα εισιτήρια αυτά, λιγότερα δεν γίνεται. Πλέον έχει ξεφύγει και η κατάσταση με τα εισιτήρια, και ποιος την πληρώνει? Ο φίλαθος, όσος που αγαπά την ομάδα του και καλείται να πληρώσει την υποστήριξη, ότι ναι, κάθε χρόνο εγώ σε υποστηρίζω, το εισιτήριο, την πανάκριβη φανέλα, το πανάκριβο ταξίδι, να ακολουθήσει την ομάδα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αν όχι την επόμενη, ίσως μεθεπόμενη εβδομάδα θα είμαστε έτοιμοι να το βρούμε και αυτό. Κατερίνα εδώ μου λέει ότι ακούω όλα τα μεταγραφικά ενδεχόμενα, αλλά εγώ ζω, λέει, για τη στιγμή που εμείς στο Καραϊσκάκη να ακούω εν χορό το όνομα του Κώστα Φορτούνη. Ο κύριος Τάκης εδώ στην παρέα μας, τον ευχαριστώ για αυτό το οποίο γράφει. Ήταν στην εξαιρετική εκδήλωση χθες, λέει, του Πανιωνίου, με ένα ωραίο και άκρως διδακτικό βίντεο. Χθες ο Πανιώνιος, να πούμε, στο Βόλεϊ παρουσίασε διάφορα πραγματάκια και είχε μια ωραία διάδραση, κόσμος, επίσημοι, χορηγοί, αθλητές, αθλήτριες, ειδήσεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Τα είχαμε πει και χθες. Και μου παρατηρεί εδώ ο κύριος Τάκης ότι υπήρχαν τυχεροί φίλοι του ιστορικού, του Πανιωνίου, που ήταν με την Crystal Palace. Θυμίζω Crystal Palace και Πανιώνιος, υπάρχει έτσι αδελφοποίηση, μιας και η Palace χθες ήταν στο τελικό. Όχι Κώστα, δεν έχω κάποια ενημέρωση αυτό για το οποίο μου γράφεις, οπότε το βλέπουμε. Είναι εξωαγωνιστικό βέβαια, αλλά θα το δούμε αν έχει σχέση και με τον ΠΑΟΚ. Και ο Χάρης μου λέει, Γιάννη, τα ποσά που παίρνουν, εκείνο που πιστεύω είναι αυτά που παίρνω εγώ και δεν πιστεύω από εκεί και πέρα. Χθες λέει, ήταν ότι έπρεπε το ματσάκι για κάρτες, κρίμα που δεν έπαιξα τίποτα, Γιάννης 13. Εγώ θα σας έλεγα, παιδιά, πλέον ότι ανεξάρτητα αν εμείς εδώ θα είμαστε, γιατί ξέρετε ότι δεν λέμε για να λέμε και να πουλάμε σημεία, πλέον το στοίχημα να το δούμε καλό Σεπτέμβρη και βλέπουμε, γιατί το Μουντιάλ είναι ένας πάρα πάρα πολύ ωραίος τρόπος, όπως και το Euro, να χάσεις γρήγορα πολλά λεφτά. Θα το δείτε και φέτος και θα με θυμηθείτε. Άποψή μου, μην ασχοληθείτε. Ξέρω ότι ίσως ακούγεται κάπως σε κάποιους. Γι' αυτό σας λέω, δεν είμαστε εδώ για να πουλάμε σημεία και να σας βάζουμε σε μια διαρκή κίνηση. Εδώ το βλέπουμε ως διασκέδαση και όταν υπάρχει λόγος. Η βάση δεδομένων δεν είναι επαρκής πλέον και με τόσες ομάδες, τόσα πολλά παιχνίδια σε σύντομη χρονική απόσταση, με πολλές αλλαγές, κάνουν πολύ πιο θολό το τοπίο. Τώρα, εάν είσαι από αυτούς που λες, όπως κάνω Joker, Lotto, πρώτο, όπως θα λένε όλα αυτά τα τυχερά, καζίνο και δεν συμμαζεύεται, θα ρίξω ένα ευρώ που λέει ο λόγος σε ένα γεγονός και αν βγήκε, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν θέλετε να το δείτε λίγο πιο σοβαρά, λίγο πιο επαγγελματικά, άποψή μου, μακριά το Μουντιάλ και ειδικά έτσι όπως είναι η δομή του, τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που θα επιφέρει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό εποχή Νίστρουπ πλέον, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα διαφοροποιούνται. Άλλος ο σχεδιασμός με Μπενίτε, θα ανεξαρτάται αν έλεγε ο ίδιος ότι δεν είχε ο ίδιος επιλογή στους πάρα πολλούς παίκτες που ήρθαν το Γενάρη. Και εκεί είναι το ερώτημα τώρα. Ο Νίστρουπ, αξιολογώντας όσο μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το ήδη υπάρχον υλικό και να εντοπίσει αυτές τις αδυναμίες. Εκεί έρχεται ο ρόλος των υπόλοιπων ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, να του δώσουν τις κατάλληλες συντεταγμένες να κινηθεί. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει και για τερματοφύλακα, θα πάει και για αμυντικούς, θα πάει και για χαφ. Ο Παναθηναϊκός μεταξύ άλλων είναι οι προτεραιότητες εδώ για την ομάδα των Πρασίνων. Νίστρουπ, μια σοβαρή κίνηση εγώ θα έλεγα, κάνοντας πρωταθλητισμό στην Κοπεχάγη 2 χρόνια, να τη βγάζει και με νταμπλούχο και με μια σοβαρή πορεία στην Ευρώπη και στο Champions League. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση. Εγώ πάντοτε αυτές οι προοπτικές προπονητών νομίζω ταιριάζουν καλύτερα στις ελληνικές ομάδες. Για τον κάθε Μπενίτεθ, λέω το στάτους του Μπενίτεθ, δεν νομίζω ότι ταιριάζει για τις ελληνικές ομάδες που θέλουν να επενδύσουν σε κάτι νέο, φρέσκο, απέναντι σε προπονητές που έχουν κάνει τον κύκλο τους. Καταξιωμένους, δεν το συζητάω, αλλά πλέον δείτε το και εσείς βιολογικά τι κουράγια, τι δυνατότητες θα είχατε αν ήσασταν στα 65 σας να πάτε να χτίσετε κάτι καινούργιο σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι η Αγγλία, δεν είναι η Ιταλία, δεν είναι η Ισπανία. Οπότε νομίζω ότι στυλ Νίστρουπ, τέτοιοι προπονητές ταιριάζουν καλύτερα στη φιλοσοφία μιας ομάδας. Δεν ξέρω βέβαια μέχρι που μπορεί να φτάσει και το τι θα κάνει. Και βεβαίως θα δούμε πώς θα χτίσει την άμυνά του, τον τερματοφυλακά του. Ήδη ακούγεται έντονα το όνομα του Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν, τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο νέος προπονητής. Και βεβαίως περιμένοντας λίγο περισσότερο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τώρα για την ΑΕΚ, που και εδώ υπάρχει ένα project προπονητή που ταιριάζει, όπως είναι αυτό του Νίκολιτς, θα δούμε κατά πόσο βγαίνει αυτό και μέσα από τα σέρβικα μέσα που αναφέρεται για νέο συμβόλαιο επέκτασης μέχρι το 2028, γιατί όχι, επενδύσεις τουλάχιστον μια τριετία για να δεις τι μπορεί να κάνει ένας προπονητής. Νομίζω αυτό είναι το εύλογο χρονικό διάστημα. Μην κοιτάτε την Arsenal του Αρτέτα. Αλλά και πάλι θέλει υπομονή, μια υπομονή που την έχουν λίγο περισσότερο πλέον οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Αλλά συνολικά, είτε σε χαμηλά βαθμολογία, είτε μια μικρομεσαία κατάσταση, ή ενδιάμεση ή πρωταθλητισμό, κανένας προπονητής, εφόσον τον πιστεύεις, δεν μπορεί να σου δείξει τίποτα στο πρώτο εξάμεινο. Τώρα υπάρχουν και άλλα ντεσού τα οποία συνδέουν ένα διαζύγιο ή ένα γάμο με μια ομάδα. Και εδώ θα υπάρξουν κινήσεις. Να δούμε τι γίνεται εκεί με την περίπτωση του Μουκουντή. Τι θα γίνει με την άμυνα. Γενικά κρατήστε το, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα ξεκινήσουν με μεταγραφικές κινήσεις από την άμυνα. Εγώ αν ήθελα έτσι να βάλω ένα, να οριοθετήσω λίγο το μεταγραφικό πλαίσιο όλων αυτών των ομάδων, θα έλεγα ότι οι μεταγραφές που θα κάνουν θα είναι 6+. Τώρα μιλάμε για ενδεκαδάτους παίχτες, μιλάμε για παίχτες που προορίζονται αναπληρωματικούς. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια ιδιαίτερα έντονα κινητική μεταγραφική περίοδος αυτή που έρχεται. Όπως επίσης και μια περίπτωση αυτή του Ντούξ όσον αφορά για την ΑΕΚ, ακούτε εδώ και από τους ρεπόρτερ που δίνουν και αυτή τη δική τους μαχή για να διασταυρώσουν, γιατί πιστέψτε με, καθημερινά φτάνουν στα αυτιά μας, στα κινητά μας πάρα πολλοί παίχτες που ενδιαφέρουν μια ομάδα ή ενδιαφέρονται για μια ομάδα, και κάπου εκεί πρέπει να μπει λίγο το φρένο, το φίλτρο, να δεις τελικά που παίζει ένας ατζέντης απλά και μόνο για να γίνει ντόρος με τον παίχτη του, τον πελάτη του, ή πραγματικά ενδιαφέρεται μια ομάδα. Μιλάμε για έναν Γερμανό επιθετικό που εμπλέκεται μέσα και η Augsburg και η Hertha και η Real Sociedad. Και επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δεν έχω προσωπική άποψη, θα σου πω αναλυτικά το ότι έχει τύχει να δεις κάποια αποσπάσματα του παίχτη ή κάποια νούμερα, δεν μου λέει κάτι, δεν έχω άποψη. Προφανώς, εάν ισχύει κάτι τέτοιο για τον Marvin Dukes, οι άνθρωποι της ΑΕΚ θα ξέρουν και το έχουν αξιολογήσει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, αυτός είναι και ο ρόλος των επιτελείων που έχουν με τους σκάουτερ και τους ανιχνευτές όλων αυτών των παιχτών που αναθέσει και ένα χώρα ενδιαφέρουν μια ομάδα. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι και το παγκόσμιο κύπελλο ίσως φέρει λίγο πιο πίσω την προετοιμασία κάποιων διεθνών. Το λέω αυτό με αφορμή, για παράδειγμα, τον Ελκαμπή που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα, ότι σκεφτείτε, η προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκινάει 29 Ιουνίου και αν πάει και με τα 3 παιχνίδια με το Μαρόκο θα τελειώσει καλές 25-26 Ιουνίου ο Ελκαμπή. Δεν θα χρειαστεί 10-12 μέρες να ξεκουραστεί τουλάχιστον, άρα θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της βασικής προετοιμασίας. Βλέπετε λίγο πώς έρχεται μια ανακατοσούρα, μια αναδιάρθρωση κάποιων πραγμάτων ως προς τα ρόστερ των ομάδων, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ελληνικές, μιλάω και για το εξωτερικό. Όπως σε περίπτωση και για την ΑΕΚ μιλάγαμε για τον Πινέδα, γιατί είναι ξεκάθαρο εδώ ότι τα μεταγραφικά εδώ θα παίξουν αρκετά δυνατά, και βεβαίως σε κρούσεις που έχουν γίνει σε διάφορους παίχτες. Τώρα στον ΠΑΟΚ και εκεί περιμένουν λίγο περισσότερο τα ρεπορτάζ που ακούω για πάρα πολλούς παίχτες και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Νομίζω το τι μελιγενέστε με Μεϊτέ και ο Σντόεφ, τα πράγματα είναι πολύ κομβικά εκεί σε μια μεσαία γραμμή νευραλγική για τον Λουτσέσκου. Και μιας και μιλάμε για Λουτσέσκου, τα δημοσιεύματα εδώ δίνουν και παίρνουν για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, εγώ θα έλεγα, ότι υπάρχει φλερτ με άλλες ομάδες, ότι ο ίδιος ενδεχομένως θα άφηνε ανοιχτό ένα παράθυρο, αν και το διαψεύδει επίσημα. Δημοσιεύματα που φέρνουν επαφές της Μπεσίκτας με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, πράγματα τα οποία τα αποσαφηνίζουν και τα διευκρινίζουν και εδώ οι ρεπόρτερ της ΣΕΡΑΣΠΟΡ, για το πού είναι η πραγματικότητα και πού υπάρχει μια ρογμή ή μια ακτίνα φωτός που μπορεί να φέρουν αλλαγές ακόμα και στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, γιατί ήδη αρχίζουν και ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, μην νομίζετε, και με τον Λουτσέσκου. Εγώ υπολογίζω ότι αν μείνει στην ομάδα, πάλι θα πάει για αλλαγές, θα πάει για διαφορετικές κινήσεις, κυρίως μέσω αμυντικά, για να δει τι ακριβώς θα συμβεί. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι στην Πολωνία και ο Σφιντέρσκι και ο Κετζιόρα κλήθηκαν κανονικά όπως αναμενόταν. Αλλά κυρίως μιλάω για τα φιλικά του Ιουνίου που είναι πολύ διαφορετικό από το τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο. Σε αυτό το κάδρο ομάδων εγώ θα βάλω και τον Άρη που θα κάνει κινήσεις. Θα δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Φούντα. Είναι περίπου στα 350.000 ευρώ τα χρήματα τα οποία έπαιρνε, με μια καλύτερη πρόταση που έχει από τον Άρη, αν και η περίπτωση εξωτερικού δεν είναι παράλογη για τον ταξιάρχη Φούντα, που ήταν και το πιο βαρύ συμβόλαιο του Όφη και ένας παίκτης που βοήθησε σημαντικά. Εάν θα μπορέσει με τον Άρη, όπου και εκεί θα γίνουν αλλαγές, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να παραμένει στον πάγκο και βεβαίως να επενδύει περισσότερο στην ελληνική αγορά, και κάπου εκεί εντάσσεται εν πάση περιπτώσει και η περίπτωση του ταξιάρχη Φούντα. Και όσον αφορά και για τον Όφη, και εκεί τα πράγματα θα είναι λιγάκι διαφορετικά. Ήδη αποδεσμεύτηκε ο Σάββας Τσαμπούρης, ένας άνθρωπος από τους αφανείς ήρωες του Όφη. Ήταν επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, οδεύει προς τον Αστέρα Τρίπολης. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στα μεταγραφικά, γιατί και εκεί κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Και μάλιστα ρίχνει ματιές όχι σε έναν αλλά και σε δύο παίχτες του Πανετολικού Όφη. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα σε όλα αυτά τα παιδιά. Και για τον φίλο που με ρωτάει, τον Στέφανο εδώ, φίλο του Ατρόμητου, εγώ θα σου πω ότι έχει κάνει καλύτερη του μεταγραφή ο Ατρόμητος με τον Κέρκες από τον περασμένο Γενάρη, πότε ήταν, Φεβρουάριο, όταν ήρθε. Από εκεί και πέρα θα κρατήσει αρκετά από τα βασικά στελέχη και νομίζω ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, πολύ καλύτερη. Άλλωστε το έδειξε και προς το τέλος. Ένας προπονητής που ήρθε, αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τις υπόλοιπες ομάδες, χωρίς μεγάλες περγαμινές, αλλά θέλοντας και ο ίδιος να ανεβάσει το δικό του κασέ μέσα από εμπειρίες, μέσα από επιτυχίες και μαζί με την ομάδα να προοδεύσει και να δείξει έργο. Λοιπόν, κανένα νεότερο σχετικά με την έδρα του Ολυμπιακού όσο θα ανακαινίζεται το ΣΕΦ. Ακούγονται πολλά και διάφορα τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, και για Ηράκλειο και για Κύπρο και για Βελιγράδι. Οπότε περιμένουμε έτσι και τα επίσημα. Γεια σου Χρήστο με τα ωραία σου μηνύματα. Καταλαβαίνει και ο ίδιος αυτό το οποίο έγραψε. Τώρα ο Αντώνης εδώ μου γράφει κάτι άλλο. Ασχέτα από το είδος δουλειάς του, να φέρεις ένα δανό εργαζόμενο στην ελληνική πραγματικότητα είναι σοκ. Ο μόνος τρόπος να πετύχει είναι να αλλάξουν την πραγματικότητά τους λειτουργία σκανδιναβικής επιχείρησης. Νομίζω στον αθλητισμό είναι λίγο διαφορετικά και δεν σας κρύβω ότι οι περισσότεροι Σκανδιναβοί, αν κάτσετε και δείτε, κυρίως για παίχτες, συνήθως βγαίνουν λίρα 100 Πολωνοί και Σκανδιναβοί. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, λέμε τώρα σε ένα παράλληλο σύμπαν, τεχνικός διευθυντής, σύμβουλος σε μια ομάδα, θα δοκίμαζα παίχτες από Ουγγαρία, Πολωνία και Σκανδιναβία. Είναι πιο αξιόπιστη, πιο σταθερή σε αυτό το οποίο παίρνει. Μπορεί να μην έχει τη super wow απόδοση με τα πολιτική αξία, αλλά ξέρεις ότι εκεί παίρνεις ένα παίχτη που μέσα στο 10 θα σου παίζει στο 7, μπορεί και στο 8, δεν θα το δεις να σου παίζει στο 3 και ξαφνικά σου παίζει στο 9. Δεν ξέρω, αυτή την φιλοσοφία έχω, και το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές κατά γενική ομολογία. Για τον Ντομίγκες της Ράγιο που λέει ο Μιχάλης, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν σημαίνει ότι παίρνεις έναν παίχτη από μια ομάδα, ότι επειδή σου βγαίνει μία φορά σου βγει κι άλλη, ή αν δεν σου βγει, το καταλαβαίνετε αυτό. Όπως επίσης λες, αυτή η ομάδα έχει αυτόν τον μάνατζερ που συνεργάζεται. Κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική. Κάθε παίχτης πώς κουμπώνει, πώς ταιριάζει στην φιλοσοφία και στην ιδιοσυγκρασία μιας ομάδας. Και χαίρομαι με όλα αυτά τα μηνύματα πραγματικά που μου έχετε στείλει και δείχνετε κι εσείς με τον τρόπο σας ότι το πάτε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Εγώ θα σας πω τη δική μου άποψη, γιατί όσο δύσκολο είναι να διασταυρώσεις μια πληροφορία για έναν παίχτη, αν αποκτηθεί από μια ομάδα, άλλο τόσο δύσκολο είναι να αναπαράξεις και να μιλήσεις για τα ποσά τα οποία ακούγονται. Εγώ θα έλεγα, από τη δική σας πλευρά ως φιλαθλή οποιασδήποτε ομάδας, να μην σας ενδιαφέρουν τα ποσά τα οποία δίνει μια ομάδα, να σας ενδιαφέρει ανεξάρτητα αν έρθουν πολύ λίγοι, αν έρθουν Έλληνες ξένοι, αν και είμαι φαν το να βρίσκεις περισσότερο Έλληνες και να επενδύσεις αυτούς, έτσι. Να έχετε μια καλή ομάδα, να έχετε μια ανταγωνιστική ομάδα, να έχετε πίστη στο πλάνο της ομάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που νυχθημερών βρίσκονται πάνω από παίχτες, αξιολογήσεις. Εννοείται ότι θέλουν το καλύτερο, γιατί είναι το ψωμί τους. Λέτε να θέλουν το χειρότερο. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, να γίνεται πάντοτε η επικοδομητική κριτική, αλλά μην βιάζεστε. Το λέω γιατί το βλέπω κάτω από σχόλια ιστοσελίδων, που είναι ένα ρεπορτάζ, κάτω από σχόλια ρεπορτάζ μέσα από το YouTube. Μην βιάζεστε. Γιατί αν κάτσουμε και δούμε τα μηνύματα τα οποία γράφονται τώρα και τα φιλτράρουμε 7-8 μήνες μετά, θα δείτε ότι 9 στα 10 μηνύματα, για τέτοια συχνότητα μιλάμε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τώρα, εκτός αν μιλάμε για τρολ που θέλουν να διαδραματίσουν έναν άλλο ρόλο. Εγώ αυτό θα σας έλεγα για τις μεταγραφές. Από 1η Ιουνίου μπαίνουμε σε μια πολύ ωραία περίοδο. Έτσι, το αλυσβερίς, το οποίο γίνεται, εμένα μου αρέσει. Ο κόσμος πάει, ο κόσμος έρχεται, προσπαθείς να βρεις σαν το σουντόκου ποιος ταιριάζει πού κτλ. Να το απολαύσετε αυτό για τις ομάδες σας. Μην βιάζεστε ακόμα να βρείτε και να δείτε. Σίγουρα να έχετε πίστη στο ότι όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, δεν μπορούν όλοι να το πετύχουν και γι' αυτό αξιολογούνται όλοι και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες και κυρίως για τα μηνύματά σας. Κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Εμείς τα λέμε καθημερινά πέρα από το τακτικό κομμάτι μπαλακιάλα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 2 και βεβαίως κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1. Στοιχηματικά θα το πάμε μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ, αλλά μην νομίζετε ότι είμαι πολύ φαν και γι' αυτό θα είμαστε με πολύ μεγάλη φιδό σε αυτά τα οποία θα μιλάμε, θα λέμε, θα αναλύουμε και γι' αυτό θα πάμε και σε λίγο πιο εξειδικευμένα ζητήματα, ίσως σε κάρτες, ίσως σε σουτ και σε κάποια στατιστικά παιχτών. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την ακρόαση. Συνεχίζεται εδώ, που αλλού, στην αγαπημένη μας και σας συχνότητα στην Ερασπορ, με το αθλητικό δελτίο του σταθμού, με την Βίκη Σπύρου και μετέπειτα με την εκπομπή του Βαγγέλη Ιώνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και να προσέχετε στους δρόμους, ειδικά εσείς που κινείστε με μοτοσυκλέτες.